încerca să vină aici pentru că se aude mai bine fiind și stația de amplificare, nu din alt motiv. Aș vrea să citim în continuare, după aceste cuvinte de înviorare din partea lui Dumnezeu, să citim în continuare câteva versete din 1-a epistola lui Petru, capitolul 1. 1-a Petru, capitolul 1, începând cu versetul 20. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba, și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Foarte pe scurt aș dori să vedem câteva aspecte privitoare la rostul Domnului Iisus Hristos, între altele sau în principal, în procesul nostru de mântuire. Întâi de toate este acest uimitor verset, el a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. În general ne temem de ceea ce privește din lucrurile, să cunoaștem lucrurile de dinainte. Nu știm ce a fost înainte de noi, decât dacă citim istoria, dacă citim cronicile vremii. Dar dacă este vorba să știi sau să afli ceva înainte de întemeierea lumii, asta în general blochează mintea omenească, nu putem merge așa de departe. Și cu toate acestea, Domnul, prin cuvântul Lui, ne face cunoscut de că Domnul Iisus Hristos a fost cunoscut de Dumnezeu fără îndoială înainte de întemeierea lumii. Înainte de orice creație, iată, era acest gând al lui Dumnezeu, era acest plan al lui Dumnezeu, că la o vreme anumită, când intrăm în timp, Domnul Iisus Hristos va fi cel care va împlini voia lui Dumnezeu cu privire la o jertfă plăcută lui. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. Fără îndoială că oamenii au obișnuit de-a lungul sutelor de ani să scrie voluminoase pagini de istorie, ce au putut relata, ce s-au putut documenta, ce au putut citi în izvoarele istorice. Dar când este vorba să meargă mai înapoi, oamenii se blochează și, fără îndoială, în necredința lor, scot cele mai năstrușnice teorii, cu creația, cu Big Bang-ul, cu așa mai departe. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul acesta doctrinar este subliniat, de asemenea, de Apostolul Pavel, nu fac decât să citesc câteva versete, Romani, capitolul 3, versetul 25, care spune așa: pe El, pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în jertfa Lui, o jertfă de ispășire. De asemenea, în Efeseni, capitolul 3, voi citi de la versetul 9, și unde Apostolul Pavel spune efesenilor: și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse de veacuri în Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru. După planul cel veșnic. Și în sfârșit, în Coloseni, capitolul 1, versetul 26, subliniază adevărul acesta: vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților săi. Sigur, mai sunt și alte versete, m-am referit doar la acestea ca să subliniem această învățătură a Scripturii, iată, dată prin doi apostoli, prin apostolul Petru și apostolul Pavel, și anume această rânduire a Domnului Iisus Hristos mai înainte de toate veacurile, mai înainte de întemeierea lumii, ca să fie ce? O jertfă de ispășire. Un al doilea lucru pe care aș vrea să îl subliniez din textul pe care l-am citit este acesta. El a fost arătat sau descoperit la sfârșitul vremurilor pentru voi. Este un adevăr subliniat în același verset, în versetul 20 pe care l-am citit. Repet, El, Domnul Iisus Hristos, a fost arătat sau descoperit la sfârșitul vremurilor pentru voi. Tot apostolul Petru spune mai înainte, tot în acest capitol, că profeții Vechiului Testament au avut pe inimă să cerceteze, să se ocupe prin descoperirea lui Dumnezeu de vremea lui Mesia, de vremea unsului lui Dumnezeu ce avea să fie trimis în această lume. Prorocii, prin Duhul Domnului Iisus Hristos, cercetau să vadă ce vremuri erau sau aveau să fie în vremea lui Mesia și cât ar fi dorit foarte probabil profeții să fie apucat și vremea lui Mesia. Domnul Iisus Hristos însuși subliniază. Prorocii și oamenii sfinți din vechime au dorit mult să vadă măcar una din zilele Fiului Omului. Nu le-au văzut. Cum spune apostolul în Evrei, capitolul 11, le-au urat de bine de departe. Și Isaia, care scrie atât de minunat despre Domnul Iisus Hristos și care subliniază și ca jertfă, și ca împărat, și ca izvor de lumină, și ca putere a lui Dumnezeu, ei bine, mă gândesc Isaia, când va fi scris descoperirile lui Dumnezeu, cât de mult ar fi dorit și omul acesta să vadă măcar ceva din slava lui Mesia pe pământ și n-a văzut-o. Sigur, așa au fost lucrurile rânduite de Dumnezeu. Unii să fie crainicii Vechiului Testament care să anunțe vremea Domnului Iisus Hristos, iar ucenicii să fie acești beneficiari de excepție ai trăirii cu Domnul Iisus Hristos în vremea când a fost pe pământ. El a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Ce favoare, ce har! Și Petru subliniază apăsat lucrul acesta, că s-au bucurat să fie împreună cu Domnul Iisus Hristos, cu toate slăbiciunile lor, cu toate nedesăvârșirile lor, erau ucenicii aleși de Domnul Iisus Hristos și au fost cei mai aproape de Mântuitorul în timpul vieții lui pe pământul acesta. Dar, sigur că da, această subliniere doctrinară a Scripturii, El a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, se referă la toți cei credincioși care, cum spune Petru, sunt fericiți că prin credință au putut să se apropie de Domnul Iisus Hristos. A fost arătat sau a fost demonstrat ca jertfă pentru voi toți. Ce har! Se sublinia și în rugăciune și, într-adevăr, cât de mult, să spun, ar trebui să ne bucurăm, ar trebui să prețuim clipele de la masa Domnului. Sigur că lucrul acesta de practică, de experiență a bisericii locale, a bisericii celor credincioși, este în general puțin prețuită din diverse motive. Nu vedeți dumneavoastră că poate cel mai puțin frecventate adunări sunt cele de la frângerea pâinii? Sigur că aceia dintre noi care amână sau care nu participă la frângerea pâinii se lipsesc cu siguranță de mare binecuvântare. Este momentul atât de sfânt al adunării, când adunarea, într-adevăr, împreună se gândește, meditează, își aduce aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos. El a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi ca să fie această jertfă de ispășire. Sigur că ne sunt date, prin porunca Domnului Hristos și prin harul lui Dumnezeu, momentele acestea pentru ca, într-adevăr, să putem fi mai aproape, să putem simți cu inima noastră ceva din suferințele Domnului Iisus Hristos. Sigur că citim mai apoi și este adevărul Scripturii, așa cum se subliniază și aici că a fost înălțat în slavă, da, dar când este vorba să privești la suferințele Domnului Iisus Hristos, te gândești doar la ele. Mai apoi te vei gândi și la învierea Lui și la înălțarea Lui, dar când este vorba să meditezi, cum spune Domnul Iisus Hristos, să-și aducă aminte de moartea Lui, apoi te apropii cu inima, te apropii cu ființa ta de ceva din durerile, de simțămintele Domnului Iisus Hristos. Și aici ne ajută foarte mult cuvântul lui Dumnezeu. Psalmii mesianici sunt atât de pătrunzători și subliniază chinul lăuntric al Domnului Hristos. Suferințele Lui, într-adevăr, pentru ispășirea păcatelor noastre, Evangheliile subliniază cu precădere chinurile de afară ale Domnului Iisus Hristos. Și textele din Vechiul Testament și textele din Noul Testament alcătuiesc această imagine cu privire la ce a pătimit Domnul Iisus Hristos pentru noi. De aceea, Domnul să ne ajute să prețuim, să valorificăm, să ne identificăm în momentele acestea cu ceva din suferințele Domnului Iisus Hristos. Al treilea adevăr pe care îl subliniază textul citit împreună este acesta că prin El sau prin Domnul Iisus Hristos am fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Ei bine, roada jertfei Domnului Iisus Hristos, de care ne aducem aminte de fiecare dată când ne apropiem de Scriptură, roada aceasta, iată, din sângele curs pe pământul acesta, se aduce o roadă, și anume cei născuți prin cuvântul Evangheliei. Fiecare dintre noi avem istoria întoarcerii noastre la Dumnezeu. M-am bucurat când fratele a anunțat și a prezentat aici o soră răscumpărată și dumneaei prin același sânge al Domnului Iisus și care, iată, Domnul i-a deschis inima să dorească să fie împreună cu frații și surorile la frângerea pâinii. El ne-a născut din nou. Este o lucrare minunată a cuvântului lui Dumnezeu. Într-o recentă carte pe care o veți avea și dumneavoastră la dispoziție, și anume o parte din predicile fratelui Emil Constantinescu, între aceste minunate predici era și cea de la înmormântarea fratelui Teodor Popescu în 1963, dacă nu mă înșel, și citesc din memorie un fragment. Spunea fratele: dacă a milioana parte din mântuirea noastră ar fi depins de noi, niciunul n-am fi fost mântuiți. Atenție! Dacă a milioana parte din această lucrare a lui Dumnezeu de mântuirea noastră ar fi depins de noi, niciunul n-am fi fost mântuiți. Ce în dispreț cade adevărul acesta, că mântuirea lui Dumnezeu este lucrarea integrală a unui Dumnezeu care a decis ca Domnul Iisus Hristos să ispășească pentru vina păcatelor noastre. El ne-a născut din nou, dintr-o sămânță, dintr-o materie nepământească, dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Cine este născut din nou are în inima lui pecetea aceasta a siguranței mântuirii, care îl apropie de Domnul, care îl ajută să trăiască o viață de sfințenie, nu o viață de păcat, cum într-un mod nechipzuit spun atâția oameni. Conștiința nașterii din nou te ajută să te lipești tare de Domnul, așa cum vom vedea. El ne-a născut din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Este o naștere din nou făcută prin lucrarea cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. E minunea lui Dumnezeu. De aceea, cu atât mai mult ar trebui să cădem de fiecare dată la picioarele Domnului Iisus Hristos, să-i mulțumim: Doamne, este mântuirea ta, m-ai găsit și pe mine, M-ai ajutat și pe mine să primesc această mare mântuire, dându-mi și credința și pocăința prin harul tău. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Nu e timpul să aprofundăm lucrurile acestea, doar le enunțăm. De ce? Pentru ca să ne facem timp să medităm la aceste minunate cuvinte. El ne-a născut din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Și în sfârșit, un al patrulea lucru pe care am putea să regăsim în acest text este că credincioșia noastră, sau cu alte cuvinte, viața noastră de trăire a mântuirii este posibilă încă o dată prin Domnul Iisus Hristos. Așa citim în textul pe care l-am văzut în versetul 21. Prin El sunteți credincioși. Cum adică, nu facem și noi nimic? Sigur că aici sunt lucruri care trebuie înțelese în ansamblul lor. Prin Domnul Iisus Hristos căpătăm puterea de a trăi o viață nouă și de asemenea în această lucrare este angajată și responsabilitatea credinciosului. Și anume, apostolul Petru spune în a doua lui epistolă că după ce am primit toată plinătatea mântuirii, după aceea să uniți și voi cu credința, evlavia, fapta și așa mai departe. Deci este această lucrare, întrăirea mântuirii, o lucrare esențială a Domnului Iisus Hristos, prin El sunteți credincioși. Și fără îndoială mai apoi vine ascultarea de cuvânt, vine curățirea prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, această lucrare de mântuire care nu înseamnă doar începutul ei, credința în Domnul Iisus Hristos care ne-a apropiat de Dumnezeu, prin care avem iertarea păcatelor, acesta este doar începutul. Nașterea din nou este doar începutul, pentru că mai apoi este trăirea vieții născute din nou. Prin El sunteți credincioși. De ce mă gândesc că are atâta, sau ar trebui să aibă atâta forță cuvântul lui Dumnezeu? Pentru ca să ne descarce de frunzele faptelor noastre moarte. Pentru ca să ne smerească înaintea Domnului. Să nu cumva să credem că viața de mărturie a noastră ar fi cumva, cine știe ce mare ispravă a noastră ca oameni credincioși, nici de cum. Este întâi de toate și în mod esențial această prezență vie, reală, a Domnului Iisus Hristos, prin El suntem credincioși, prin puterea de schimbare a cuvântului lui Dumnezeu, prin puterea aceasta a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, fără îndoială. Acestea își găsesc cu toate locul în inima credinciosului care se deschide integral. Domnul Iisus Hristos, în toate atotputernic și omul credincios care este, iată, chemat și care este angajat, dacă vrem, la această viață cu toată responsabilitatea lui. Mă gândesc la un exemplu, poate ca să sublinieze întrucâtva adevărul acesta al Scripturii. Ne aducem aminte în Ioan capitolul 6, de acea împrejurare în care Domnul Iisus Hristos este pe munte, va vesti Evanghelia, oamenii flămânzesc, nu pleacă de acolo, se apropie înserarea și ucenicii sunt și ei puțin frământați pentru că recunosc că oamenii aceștia, peste 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii, n-au ce să mănânce. Și spune unul dintre ucenici, chiar dacă am avea nu știu câți bani să cumpărăm pâine, nu ne-ar ajunge să dăm la oamenii aceștia. Și Domnul Iisus Hristos le spune, ce aveți aici? Și unul dintre ei spune, este aici un copilaș, un băiețel care are 5 pâini și 2 pești. Dar tot el spune, dar ce reprezintă toate acestea? Ce am putea să facem cu aceste 5 pâini și 2 pești pentru o mulțime așa de mare? Și Domnul Iisus Hristos spune, spuneți oamenilor să-și adă jos. Și apoi ucenicii îl aduc pe copilașul acesta, parcă îl vezi prin credință pe acest copilaș cu tristuța lui pe care a pregătit-o mama lui cu această hrană pentru el, fără îndoială, nici nu mâncase drăguțul de el. Și îi spun ucenici, uite, învățătorul are nevoie de pâinile tale și de peștișorii tăi. Parcă îl vezi pe aceste copilași fascinat de personalitatea Domnului Iisus Hristos, Doamne, ia-le! Pentru ca mai apoi Domnul să facă minunea aceea cu 5 pâini și 2 pești, n-ar fi putut și altfel, cu siguranță. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu, putea să facă din pietrele de acelea, din belșug, pâine, dar el se folosește de această bunăvoință, dacă vrem, a unui copil, de a pune ceva în lucrarea aceasta. Și într-adevăr am putea spune și noi ce înseamnă toate acestea, 5 pâini și 2 pești, la mii de oameni. Și totuși, Domnul dorește să pună în valoare puținul acestui copil, puținul omului, pentru ca să facă o lucrare binecuvântată. Când este o inimă predată înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate face minuni și le face. Când inima este așa împărțită, îndoită, nestatornică, Dumnezeu nu face minuni. Și piața noastră de credință se scurge într-un mod care nu face cinste lui Dumnezeu. Prin el sunteți credincioși, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De altă parte, aici se amintește și de această realitate, de această învățătură biblică și de acest sfat minunat, învierea Domnului Iisus Hristos, și Dumnezeu i-a dat slavă. Ce har că putem gândi, așa cum spuneam mai devreme, la jertfa Domnului Hristos, la moartea Lui, dar mai departe, inima noastră purtată pe aripile cuvântului lui Dumnezeu pleacă și îl vede pe Domnul cel înviat. Învierea Domnului Iisus Hristos este această pecete, această marcă a puterii lui Dumnezeu, că jertfa Lui a fost primită, a fost acceptată, și anume Dumnezeu validează, încuvințează, primește în integralitatea ei această jertfă, ispășire, dar de mâncare, ardere de tot, completă. Și mai apoi Dumnezeu îl încununează, cum se spune și în textele profetice, cu slavă și cu cinste. Din pricina morții pe care a suferit-o, acesta este Domnul nostru, un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu slăvit, un Domn care se implică în viața noastră, un Domn care susține viața noastră, prin El suntem credincioși, prin Domnul Iisus Hristos. Versetul 22, așa cum spuneam, subliniază această ascultare de adevăr, cum se spune aici, prin ascultarea de adevăr. Sigur că Domnul să ne descopere, Domnul să ne facă să pătrundă în inima noastră cuvintele acestea, ascultarea de adevăr, nu de oameni, nu de cine știe ce păreri, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este aceea care ne poate ajuta să mergem pe drumul drept. Nu întortocheat, nu înainte și înapoi, nu la dreapta și la stânga, ci pe drumul drept. Ascultarea de adevăr este forță, este energie pentru ca să mergi într-adevăr pe drumul ascultării de Dumnezeu. Mai apoi, sufletele curățite prin Duhul, Duhul Sfânt este cel care ne ajută în ceea ce privește curățirea permanentă de întinăciunile curente ale păcatului. Și apoi cuvântul ne subliniază aici de ce? Ascultarea de adevăr și prezența activă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută să avem cu adevărat dragostea de frați. Domnul să ne ajute să putem avea nu doar o chestiune sentimentală de inimă, eu știu, omenească, astea vin și pleacă. Când dragostea de frați este roadă a Duhului Sfânt, aceasta rămâne și se amplifică și se manifestă într-adevăr în Domnul Iisus Hristos și în lumina adevărului. Domnul să ne ajute să ne aducem aminte de fiecare dată sau de câte ori se poate. El a fost rânduit mai dinainte. A fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru noi ca jertfă de ispășire. Că prin Domnul Iisus Hristos am fost născuți din nou. Și ne-a dat această mântuire și mai apoi, că prin Domnul Iisus Hristos putem trăi într-adevăr o viață de ascultare, o viață de biruință. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.